الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, Алла Тағала бүгінгі жиынымызды берекелі етсін. Бүгінгі осы қасиетті жұманың кешінде қайтадан Алла Тағала нәсіп етіп, өздеріңізбен жүздесіп отырмыз. Алла Тағала осы жүздесуімізді, сұхбатымызды өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахымына бөленген жиын сұхбаттан етсін. Енді біз жұмалық кешкі сұхбатымыз болса да дәрісіміз тақырыбы Құранға қызмет еткен сахабалар. Құранға сахабалар қалай қызмет етті? Құранға сахабалар қалай амал етті? Сол тақырыпта бастаған болатынбыз, әлі толығымен сабақтың өзегіне кірмедік, кіріспе сағаттарында жүрміз. Өткенде сахабалардың артықшылықтары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларға қатысты хадистері, сахабалардың деңгейлері, сахабаларға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан мақтаулары сол жөнінде әңгімен қозғадық. Бүгін енді Құранның кереметтігі, Құранның мұғжиза екендігін айтамыз. Әрбір пайғамбарға Алла Тағала сол өзінің заманындағы ерекше жағдайға байланысты мұғжиза берген. Мұғжиза деген не ол? Мұғжиза деген арабтың иғжаз, ажиз сөзінен шыққан. Ажиз деген ол әлсіздік деген сөз. Ал иғжаз деген біреуді әлсіз, шарасыз ету дегенді білдіреді. Иғжаз деген. Ажаздуху минал амал. Яғни оны амалдан, яғни жұмыс жасаудан, еңбектенуден, оны әрекеттен әлсіз еттім, шарасыз еттім, оны әрекет еткізбей қойдым деген мағынада осылай иғжаз сөзін қолдануға болады. Яғни иғжаз біреуді шарасыз ету. А мұғжизаның бұл жерде қандай қатысы бар? Мұғжиза деген ол пайғамбарлардың құзырында болатын, Алланың әмірімен болатын жағдай, ол адамдардың барлығын шарасыз етеді. Оны адамдар тоқтата алмайды, немесе адамдар оған қарсы тұра алмайды, адамдар тура сондай нәрсені жасай алмайды. Және пайғамбарлар не істейді? Оны көрсетіп отырып, сол өзіне қарсы болғандарды қарсылыққа шақыра отырып, шарасыз етеді. Осыны мұғжиза дейді. Мысал үшінге, жаңа айттық, әрбір пайғамбардың өзінің дәуіріндегі жағдайға байланысты сондай бір соған сәйкес мұғжиза береді деп. Мұса алейхиссаламның уақытында тарих айтады, сиқыршылық өте қатты дамыды дейді. Жоғары деңгейде болды сиқыршылық. Кәдімгідей сиқыршылар таяқты жылаңғы жібереді. Одан қала берсе, мысалы жаңағыдай әртүрлі өнерлерді көрсетеді, жоқтан барды жасайды, бардан жоқты жасайды. Сиқыршылық өнері өте жоғары деңгейде дамып тұрған кез. Сондықтан Муса алейхиссаламға Алла Тағала осы жаңаған аятта оқыдық, ол сиқыршыларға қарсы тұратын, сиқыршыларды шарасыз ететін екі нені берді, екі ерекше мұғжизаны берді. Біріншісі, таяғын Муса алейхиссалам тастаған уақытта жыланға айналып кетті де, басқа сиқыршылардың жасаған жыландарының бәрін жұтып қойды, жеп қойды. Аналар шарасыз қалды сиқыршылар. Сосын қолын былай шығарған уақытта қолы кәдімгі әппақ болып жанатын еді. Сиқыршылар жүздері кәдімгі дей, мысалы оны көре алмай, беттері қайтып қалды. Оған қарсы ешқандай шара қолдана алмады. Оған қарсы ешқандай өздері сиқыршылық жасай алмады. İsa Aleyhisselam'ın vaktinde dergerlik, ferisiler dergerlikten aynalsın. Öte joğarı dengeyde İsa Aleyhisselam'ın vaktinde olsa dergerlik öneri, adamlarda yemdeu, sonday kasiyetler kengenden tarağan damıgan zaman İsa Aleyhisselam'a Allah Tağala sonday erekşe tağı da mucizalardı berdi. Soları jañağı İsa Aleyhisselam'a senbegen, İsa Aleyhisselam'a karşı çıkan dergerler, ferisilerdi şarasız etu üçin. Сөйтіп, İsa Aleyhisselam алапес болған адамдарды барып бір сипайды, алапестік жазылады. Көзі соқырды İsa Aleyhisselam барып көзін бір сипайды, көзі көретін болып шығады. Бірақ оны дәрігерлер жаңа фарисейлер жасай алмайды оны. Яғни бұл İsa Aleyhisselamға Алла Тағаланың берген мұғжизасы. Осылай İsa Aleyhisselam оларды қарсылыққа шақырды. Ал енді сендер қолдарыңнан келетін болса, осыны жасаңдар деді. Бірақ олар жасай алған жоқ. Себебі İsa Aleyhisselam'a Allah Ta'ala özünün əmirmen mu'cize berip, onlarda şarasız etip otur. Sol şekilde İsa Aleyhisselam Allah'ın əmirmen qaytıs bolğan adamdı qaytadan tirilttim aytdı. Sonday da Allah Ta'ala mu'cize berdi. Solay, ol adetten tıs jağday ne istedi? Ana qarşı bolğandardın barlığın şarasız etti. Endi bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin dövrinde qanday өнер дамыды арабтардың ортасында. Ол сөйлеу, шешендік, ақындық өнері кеңінен дамыды. Барлығы кәдімгі бір-бірімен айтысады, әртүрлі керемет өлеңдерді жазады, сөзбен бір-бірін қағытады. Кәдімгі сөзбен үлкен-үлкен жаңағы байқаулар өтеді, сөзбен жарысуда, ақындық өнермен жарысуда. Сондықтан ғұламалар айтады, біздің тарихшыларымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала көптеген мұғжизаларды берді. Соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір ғазауаттарда кәдімгі су болмай қалған уақытта бір әскери жорықтарда сахабалардың бәрі суға мұқтаж болған уақытта кішкентай бір қалған суды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолмен былай жуған уақытта жуды дәрет алып. Сосын тамып тұрған су арғырата сол тамып, тоқтамай тамып, бүкіл әскери жорыққа шыққан сахабалар бірге жүрген барлығы дәрет алып, сонымен ішіп, барлығы өзінің шөлдерінде басты тазалықтарында жасады. Сондай-сондай әдеттен тыс пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұғжизалары өте көп. Солардың ең үлкені біздің ғұламаларымыз айтады, бұл Құран дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ең үлкен мұғжизасы Құран. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Құранды берді. Құран мен арабтарды, сол кездегі пайғамбарымызға қарсы шыққан мүшриктерді, Құрайшты шарасыз етті. Бұл жөнінде Алла Тағала Құран-Кәрімде айтады. Астағузу биллахи минаш шайтанир раджим, Юнус сүресінде айтады. Ам якулуна фтара. Олар айтты дейді. Бұны сен ойынан шығарып алды бұл Мұхаммед Құранды. Ол өзі жазып алды. Ол алдыңғы кітап берілген қауымдардан көшіріп алды. Деп саған жала жабады олар дейді. Солай айтады олар. Өз ойынан шығарды деп айтады. Олар айтты дейді. Құл фәту би суратин мислихи. Олар айтты дейді. Егер мүмкіндіктері болатын болса, олар шын мәнінде сен секілді ойынан шығара алатын болса, олар шын мәнінде шешен болып тұратын болса, осы Құранға ұқсайтын жазбаны жаза алатын болса, онда айт оларға. Фәту би суратин мислихи. Тура осы Құранға ұқсайтын бір сүрені алып келсін. Былай қарағанда, қазір біздің заманауи тілмен айтқанда, орысшалап вызов тастап отыр. Қарсылыққа шақырып отыр. Бір сүре алып келсін деп. Сосын арға айтып отыр. Уәдуу мән истатату мин дуниллахи ин кунтум садиқин. Егер шын мәнінде сендер айтқандарың шын болатын болса, онда Алла Тағаладан басқа қандай құдайға табынып атсыңдар? Кімнен жәрдем сұрап атсыңдар? Кімнен дұға қылып атсыңдар? Соған дұға қылып, соны шақырыңдар. Егер шамаларың жететін болса, деп осылай қарсылыққа шақырады. Яғни бір сүрен. Бірақ арабтар, араб еместер қазірге дейін 14 ғасырдан астам уақыт кетіп бара жатыр қазір. Бір сүрені Құранға ұқсайтын әкеле алған емес. Адамдарды бір сүрені жазып сендіре алған емес. Жалған пайғамбарлар шықты. Мусайлам аль-Каззаб секілді басқа да кейбір жалған пайғамбарлар шығып отырады. Қажет болса ондай жалған пайғамбарлардың бірі біздің елімізде де кейде шығып тұрады анда-санда бір. 5-6 жылда біреуі мен пайғамбармын деп жариялап тұрады. Мысалы кейде араб елдерінде де шығып атқандар бар мысалы. Олардың сүре деп немесе өздерінің жаңағыдай Алланың уахие деп жариялап атқан сүресін жариялап атқан сол жаңағы өздерінің әртүрлі әңгімелерін оны ешкім мойындап атқан жоқ па? Ол Құранға бәрі жете алмайды. Тура Құран секілді, Құранның ерекшелігі секілді, Құранның әсері секілді бір сүрені немесе бір аятты ешқандай адам қазір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол осы Құранды жеткізген уақыттан бастап қазірге ешкім әкелген емес. Себебі бұл Алла Тағаланың пайғамбарымызға берген мұғжизасы. Мусайлам аль-Каззаб сондай бір сүрені ойлап тапқан дейді. Әл-филу мәл-филу ва ма адрака мәл-филу деп. Кәдімгі пілді, піл сүресі деп, сол жаңағы бұл піл ол, піл деген не ол, пілдің не екенін саған кім білдірді деп, кішкене жаңағы Құранның кейбір сүрелеріне, кейбір аяттарына ұқсатып, сүре ойлап табуға әрекет жасады. Бірақ оны барлық арабтар сол кезде мазақтады, қабылдаған жоқ. Енді арабтар білді, бұл оңай кітап емес екенін білді. Құранның жай әңгіме емес екенін білді. Бірақ арабтардың сол кездегі мүшіріктердің мәселесі олар барлығы кәдімгідей. Жай ғана мойындап тұрса да, біліп тұрса да, соны жай кітап емес екенін, Алланың сөзі екенін біліп тұрса да мойындаған жоқ тәкаппарлық. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға: "Құл фа'ту би китабин мин индиллахи, хуа ахда минхума, аттабиъху ин кунтум садиқин." Оларға айт дейді. Алланың құзырынан. Осы менің құзырымда, менің әкелген Құранымнан егер тура жолға көбірек бастайтын, дұрысырақ бір кітапты әкеле алса, алып кесін олар дейді Алланың құзырынан. Кәдімгідей қарсылыққа шақырып отыр. Егер де ол шын мәнінде менің қазір сендерге жеткізген Құранымнан артық болатын болса, ол көбірек тура жолға бастайтын болса, онда мен соған еремін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осындай қарсылыққа шақыруы, сендер осындай Құран секілді бір сүрені, бір кітапты алып келіңдер деп айтылған аят, ол қияметке дейін тұр. Қияметке дейін оны ешкім өзгерте алмайды. Және оған ешкім жауап бере алмайды. Ол мүлде мүмкін емес ол. Бұл Құранның шын мәнінде Алла Тағаланың сөзі екендігінің ең үлкен дәлелдерінің бірі. Ешқандай кітап жоқ қазірге дейін 14 ғасырдан бері бір әрпі, бір жаңағы дыбысталуы өзгермей 14 ғасырдан бері сақталып келеатқан ондай кітап жоқ. Құран тек қана өзін сақтап келеатқан жоқ бауырлар. Қазірге дейін мынау араб тілін сақтап келе жатыр Құран. Араб тілінің ең негізгі өзгеруден, араб тілін бұзылудан сақтап тұрған негізгі қорғаушы, сақтаушы ол Құран. Себебі араб тілін үйренген уақытта қазіргі араб тілі ғалымдары, лингвист ғалымдар Құранға жүгінеді. Құранда қалай айтылған екен. Соған жүгініп барып, сосын оның сөйлемнің дұрыс құралуын немесе сөздің дұрыс қолданылуын анықтайды. Құран ешқандай тіл жоқ. 14 ғасырдан бері өзгеріске ұшырамай келе жатқан тілді біз әлемде таппаймыз. Қазақтың тілінің өзі өзгеріске ұшырап кеткен. 10 ғасыр алдын біздің қазақтың тілі басқаша болды. Әрине, түбір бір, бірақ өзгеріске ұшырады тіліміз. Кезінде түркілерге ортақ тіл болды. Шағатай тілі деген болды, оны өздеріңіз білесіздер. Сол секілді Шекспирдің жазған өлеңдерін қазіргі ағылшындар оқи алмайды. Түсіне алмайды. Ал бірақ сол жаңағы Имроль Қайыстың, сол жаңа жаһилият дәуіріндегі арабтардың, араб ақындарының, араб жаңағы жыршыларының жазған жырларын, өлеңдерін қазіргі арабтар оқып түсіне береді. Неге? Себебі Құран сол араб тілінде қосып сақтап келе жатыр. Құран дәрине Алла Тағала сақтап тұр. Инна нахну назална зикра ва инна леху ла хафизун. Шын мәнінде біз зікірді түсірдік, бұл зікірді біз сақтаймыз деп отыр. Себебі бұл Алланың кәлемі. Енді арғата аятта айтады. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Егер дейді, саған олар жауап бере алмаса, сенің талабыңды орындай алмаса, саған қарсылыққа сен айтқандай шыға алмайтын болса, демек олар өздерінің жай ғана ойларына, нәпсілеріне еріп отыр. Одан артық ештеңе емес. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Алла Тағаладан хидаятқа ермеген, Алла Тағаланың тура жолына ермей, Алла Тағаладан ешқандай келген аятты мойындамай, өзінің жай ғана ойына, өзінің жай ғана нәпсісіне еріп адасқан адамнан қаттырақ адасушы болмайды деп отыр Алла Тағала. Бұл жерде әрине сол жаңағы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламды пайғамбарымыздың дәуірінде мойындамаған мүшриктерден бастап қазірге дейін Құранды мойындамай келеатқандарға қатысты бұл. Қазірге дейін. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның қойып отырған Алланың әмірімен қойып отқан талабы, яғни Алла Тағаланың аятында. Ол қияметке дейін осылай тұрады. Қияметке дейін оны ешкім орындай алмайды. Енді Құранның жалпы адамның жан дүниесіне әсері қалай болды? Тек қана ол мұсылмандарға емес, Құран мұсылман еместерге де әсер етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссаламның дәуіріне бір екі оқиғаға тоқталамыз. Имам Ибн Хишам келтіреді өзінің кітабында, Ибн Хишам. Құрайыштың үш үлкен бедел